Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Y2K. Moje ime je Anja i u narednih sat vremena na talasima u radio preslušavat ćemo jedan od albuma koji su obeležili 2000. godine. Danas slušamo Room on Fire, drugi studijski album američkog garage rock benda The Strokes. Zanimljivo je da smo u okviru emisije Y2K već slušali Strokese i to njihov debut album Is This It, koji je bio u fokusu prve epizode emisije pre više od 2 godine. U međuvremenu smo istražili brojne žanrove i izvođače, ali smo morali da se vratimo ovom bendu jer su oni nesumljivo obeležili alternativnu rock scenu 2000-ih godina. Za početak emisije slušamo prvi blok pesama sa albuma Room on Fire, slušamo pesme Whatever Happened, Reptilia i Automatic Stop.
Thank you.
Room on Fire je objavljen 28. oktobra 2003. godine kao drugi studijski album benda The Strokes. Nakon ogromnog uspeha njihovog debija Is This It, očekivanja su bila visoka, a bend je odlučio da ne menja previše svoj zvuk. Ipak, ovaj album je doneo neke zrelije aranžmane i produkciju, dok su pesme i dalje energične, kratke i direktne, sa karakterističnim gitarama i prepoznatljivim vokalom Juliana Casablancasa. Iako su neki kritičari u početku smatrali da album nije doneo značajnu evoluciju u zvuku benda, Room on Fire je vremenom stekao kultni status. Pesme poput Reptilija, 1251 i The End Has No End postale su nezaobilazni hitovi, a album se i danas smatra jednim od najboljih iz njihove diskografije. Mi ćemo sada poslušati upravo neke od navedenih pesama u sklopu narednog muzičkog bloka. Slušamo 1251, You Talk Way Too Much i Between Love and Hate.
Stop. Y2K. Year 2K.
Nastavljamo dalje sa pričom o albumu Room on Fire, drugom studijskom izdanju benda The Strokes. Što se tiče naslova ovog albuma, on potiče iz jednog stiha pesme Reptilija, a prema rečima Julijana Casablancasa, frontmana ovog benda, taj stih simbolizuje osjećaj urgentnosti i intenziteta koji bend osjeća dok svira i stvara muziku. Što se tiče vizualnog identiteta, on je bio jednako upečatljiv kao i njegova muzika. Omot je inspirisan radom jednog nemačkog umetnika Petera de Campa i podsjeća na stil art pop arta sa nekim jakim bojama i geometrijskim oblicima. Ovaj dizajn zapravo savršeno oslikava zvuk albuma, moderan je, ali istovremeno nostalgičan i prepoznatljiv. Sledi nam muzički blok, slušamo Meet Me in the Bathroom, Under Control i The Way It Is.
Celebrate.
Y2K. Year 2K.
We'll be right back.
Bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije Y2K. Slušali smo album Room on Fire, drugi studijski album benda The Strokes. Ovaj album bio je komercijalno uspešan, dostigao je 4. mesto na Billboard 200 listi i dobio je zlatni status u Velikoj Britaniji i SAD-u. Iako nije osvojio velike nagrade, singlovi sa ovog albuma postali su nezaobilazni u alternativnoj muzici. Do sada ovaj bend je objavio 6 studijskih albuma, od kojih je poslednji The New Abnormal iz 2020. godine. Toplo preporučujem da poslušate i ostale albume ovog benda, kao i da istražite njihovu muziku ukoliko vam nije poznata, mada verujem da jeste, jer je ovaj bend ostavio ogroman uticaj na alternativnu muzičku scenu i verujem da mnogi noviji bendovi koje sada volimo i otkrivamo uzor upravo vide u bendu The Strokes, tako da današnju emisiju smo posvetili njihovom albumu Room on Fire i za kraj poslušat ćemo još dve pesme sa ovog albuma. To su pesme The End Has No End i I Can't Win.
To Y2K.